Banatul în direct.
Începem o nouă ediție a emisiunii Banatul în direct, o emisiune realizată cu sprijinul magazinului Dacus, alegerea ta corectă. E, după cum am anunțat încă de ieri, astăzi vorbim mai mult despre politică, dar să știți că nu numai despre politică, ci și despre administrație, și despre familie, chiar și despre afaceri. Invitat în studioul nostru este senatorul Adrian Torma. Bună ziua, domnule senator, de această dată. Trebuie să ne obișnim cu această titulatură.
Mulțumesc de invitație în primul rând și salut și eu pe toți ascultătorii dumneavoastră și ai noștri în acest moment.
În 23 octombrie m-ați depus jurământul. Iată că s-a făcut o lună, exact o lună de atunci. Eu n-am vrut să insist, să fiu prea insistent, nu de alta, dar am vrut să vă obișniți cât de cât cu viața de la București, ca să ne puteți spune ce se întâmplă acolo la butoane.
Într-adevăr, este o ieșire din rutina zilnică pentru mine, dar trebuie să recunosc că m-am obișnuit cu mersul lucrurilor și încet încep să înțeleg funcționarea Senatului, a Parlamentului României și sper să putem și livra lucruri către comunitățile pe care cumva le conducem sau le reprezentăm în această poziție în Senat, mă refer la întreg județul Caraș-Severin și evident pentru mine are un loc special Clisura Dunării de unde provin și da, a fost o situație neașteptată și pentru mine faptul că am ajuns în Senat prin plecarea domnului Mocioarcă ca și vicepreședinte la Curtea de Conturi. Am acceptat cu mare drag și cumva am reintrat în lumea politică, oarecum cu un start binevenit pentru mine, pentru că evident ce s-a întâmplat în 2020, momentele acelea cumva m-au afectat și pe mine și cel mai grav cred că au afectat democrația în general din România, unde votul popular, votul cetățenilor, cumva a fost schimbat de anumiți decidenți și anumite situații ceva mai delicate.
O să vă provoc să ne vorbiți și despre acest lucru, dar pentru început, cum e acum la Moldova Nouă? Bate vântul, e frig? Ultima oară când ne-am văzut, bătea vântul, trebuia să ne ținem bine de
Moldova Nouă poate folosi și vântul într-un sens pozitiv. Faptul că deja au apărut primele parcuri eoliene și noi sperăm și eu îmi doream foarte mult și în mandatul pe care l-am avut la primărie am avut discuții cu mai mulți investitori și români și danezi și americani să investească și pentru că avem vânt la Moldova. Nu, dar da, acum de dimineață bătea vântul, nu foarte tare, dar noi suntem obișnuiți. La noi tot anul bate vântul din dreapta în stânga și din stânga în dreapta. 6 luni și 6 luni.
În Dunărea ne-a înghețat, nu?
Încă nu.
Oricum ați spart gheața acolo la Moldova Nouă, sunteți primul senator din Clisură, nu?
Da, sunt primul senator care are rădăcini din Moldova Nouă. Noi am mai avut un senator care a funcționat și lucrează încă în Moldova Nouă. E vorba de domnul doctor, uite acum am scapă numele, a fost între 96 și 2000. Dar da, e...
Eram mici noi atunci.
Da, eu eram foarte mic. Dar cumva pot să spun că am deschis drumul. M-aș bucura peste timp și chiar mâine seară avem și balul bobocilor, iar dacă tinerii o să-mi dea oportunitatea să le spun câteva cuvinte, acest lucru aș vrea să le spun. Da, uite că se poate și din Moldova Nouă, cu liceul făcut acolo, cu viața trăită în Moldova Nouă, poți ajunge în Senatul României. Doar trebuie să-ți dorești cumva și toate circumstanțele să te aducă într-o poziție de genul acesta.
Dacă vă întâlniți cu tinerii și cu elevii, poate le și explicați cât de importantă până la urmă este politica. Ați văzut că toți n-au nicio treabă, adică nu îi interesează. Iată că doar dacă te implici, mai ales în plan politic, poți să ajungi la butoane, cum spuneam la început.
În general, implicarea e importantă, ne ținând cont doar de politică și să-ți câștigi un job mai bun și să ai o familie mult mai împlinită. Peste tot, implicarea face parte din job description, să zicem. Adică trebuie să fii implicat, nu-ți va veni nimic stând acasă și uitându-te pe internet. E o problemă de educare a societății în general. Ne-am pierdut un pic apetitul de a fi foarte implicați în general și se transmite și se și vede la generații care vin după noi. Dar cred că întotdeauna au fost tot felul de situații mai complicate ale generațiilor. Noi poate am avut alte probleme. Cred că în momentul în care se vor maturiza și vor înțelege că pentru a putea avea un trai decent este obligatoriu să te implici.
V-am urmărit acest debut în Parlamentul României, în Senat și am observat că ați fost cooptat în trei comisii. Eu zic importante, foarte importante, și una dintre ele chiar e extrem de importantă pentru zona pe care o reprezentați, pentru Clisura Dunării, pentru tot județul Caraș-Severin, nu doar pentru Clisură. E vorba de antreprenoriat și turism. Cu antreprenoriatul aveți legătură, nu? De cred că de când v-ați născut aveți legătură cu antreprenoriatul și cu turismul, mai ales în Clisură, care ar trebui să fie mult, mult, mult mai dezvoltat decât e acum. Dar mai sunt două comisii importante.
Da, cumva, în momentul în care am ajuns în Parlament, mi-am dorit foarte mult să ajung într-o comisie unde consider că am competențe.
Da, acolo merge pe dorințe sau sunteți repartizați?
La început de mandat, da. Se poartă o discuție în grupul parlamentar și în funcție de competențe se distribuie senatorii sau deputații în anumite comisii. Evident, nu toți vor avea loc într-o anumită comisie și atunci va ajungi într-o comisie care, în care tu nu ai competențe, dar întotdeauna există un aparat tehnic care te ajută. Dar eu mi-am dorit foarte mult să fiu în zona de antreprenoriat și turism și aici cred că Dumnezeu a lucrat cumva. Un coleg de-al nostru a renunțat la acea comisie din motive obiective și s-a pus întrebarea în grup cine își dorește. Evident că am ridicat mâna și am spus că îmi doresc. Mai mult decât atât, pe lângă antreprenoriat și legătura cu turismul, eu mi-aduc cu foarte drag aminte în 2016, deși nu un moment fericit pentru mine, când spuneam că pentru noi, în Clisura Dunării, turismul ar trebui să fie prioritatea cea mai importantă. Nu lăsând deoparte Moldominul sau alți investitori mai mari sau mai mici, inclusiv eu fiind cu compania din care provin investitori locali destul de mari, dar să putem folosi ce ne-a lăsat Dumnezeu. Și aici mă refer la Dunăre din toate punctele de vedere. Iar turismul e una dintre componentele importante. Și în 2016 oarecum eram caricaturizat de opoziția de atunci că m-am îmbrăcat un fel marinar, că uite ce le trebuie nouă, ne trebuie doar fabrici. Acum, după ani de zile, Clisura Dunării din Banat, partea noastră, deja s-a dezvoltat din punct de vedere turistic și vedem din ce în ce mai multe pensiuni, din ce în ce mai mulți cetățeni din județul Caraș-Severin sau din Timiș care își cumpără terenuri în Clisură și vor să dezvolte fie o căbănuță personală, fie o activitate lucrativă, o pensiune sau activități pe Dunăre, de unde se pot câștiga și bani frumoși aproape întreaga perioada anului, pentru că pescuitul are anumite limitări, dar căldura sau ieșirea un pic din rutina zilnică de la Timișoara sau din alte localități mai mari, pot să vii chiar și iarna în Clisură, pentru că ai ce face.
Mi-aduc aminte că ați încercat să puneți bazele unui OMD acolo, nu? A unei asociații a primăriilor, a operatorilor de turism.
Ne-ar trebui mai mult de o oră să vă povestesc cât de mult am visat eu legat de Clisura Dunării, dacă aș deschide laptopul și v-aș arăta toate planurile.
Dar într-adevăr, funcționează acea asociație?
Nu funcționează în acest moment, dar eu sper că ne vom da seama că împreună vom putea fi mai puternici și să deblocăm acel OMD. Știu că în acest moment există ceva discuții de un gal în Clisura Dunării, în care este implicată și Primăria Moldova Nouă și celelalte primării din Clisură, dar OMD-ul este entitatea specială care ar trebui să se ocupe de acest lucru, organizația de management a destinației. Trebuie să creăm destinația Clisura de Banat Caraș-Severin sau Clisura de Banat, cum vrem noi să o denumim, și să încercăm să atragem fonduri și investitori exact prin această entitate unde participă și administrațiile publice, dar și companiile private care achesează unei idei de acest gen.
Să le spunem celor care ne ascultă în acest moment că pot să vă transmită întrebări. Vă reamintesc, în studio la Banatul în direct este senatorul Adrian Torma. Puteți să ne scrieți la 0751-288-777 și dacă tot am făcut introducerea, haideți să trecem și la subiecte. În această săptămână am văzut că mi-ați invitat pe o serie de primari din zona dumneavoastră, de acoperire, să zic așa, din Clisură, dar nu numai din Clisură, la București, la o întâlnire cu ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, mai mulți primari PSD. Întrebare. Eu nu l-am văzut pe primarul de Moldova Nou. Adică domnul Ion Chiseliță, nu l-ați invitat sau n-a vrut să vină?
Nu a fost neapărat o întâlnire programată cu primarii din Clisura Dunării. A fost o întâlnire oarecum ad hoc în care am purtat o discuție legat de ultimele întâmplări din Clisură și aici mă refer la redeschiderea Bacului, trecerea frontieră și discuția care a avut loc pe malul Sârbesc legată de un pod între Coronini și Golubați. Și de acolo am legat un picuț și discuția cu DG571, de care tot se discută că s-a rezolvat de Consiliul Județean și rămâne în discuție și nu se mai întâmplă mare lucru. Dar întorcându-mă, ca să nu cumva să pară că evit discuția, primul om cu care am luat contact după ce am depus jurământul în Parlament a fost domnul primar Chisăliță, deși ne despart partide politice, poate ne desparte și competiția incorrectă din 2020, dar așa cum i-am spus de fiecare dată, pentru mine Moldova nu este ca și copilul meu. L-am condus 4 ani de zile acel oraș, este orașul copilăriei mele, este cu orașul în care eu trăiesc, familia mea trăiește, noi ne-am dezvoltat toată întreaga familie și nu pot niciodată să-l uit sau să-l abandonez. Un copil nu se abandonează. Și am purtat o discuție cu domnia sa, i-am arătat toată deschiderea de a susține orice tip de proiect pe care domnia sa îl dorește pentru comunitatea noastră. Deocamdată, chiar de dimineață am transmis un mesaj domnului Chisăliță că sunt dispus să ne întâlnim, evident, când are domnia sa timp. Deocamdată n-am primit un răspuns dacă vrea și când vrea să ne întâlnim, dar orice problemă are comunitatea din Moldova Nouă, încadrându-mă în cadrul legal pe care îl pot avea ca și parlamentar, voi ajuta comunitatea din care eu fac parte, din care familia mea face parte și unde simt că am fost iubit și datorită acelor cetățeni sunt și azi aici, pentru că ei au avut încredere în mine și în 2016 și în 2020 și sper să aibă încredere în viziunea pe care o am despre comunitatea noastră și despre Clisura Dunării mulți ani de acum încolo.
Am adresat această întrebare, am crezut că m-a fost premeditată această misiune de a-i lansa invitația, cu atât mai mult cu cât eu mi-aduc foarte bine aminte când erați primar PNL, aveați o relație bună la București cu Luminița Jivan, ea atunci deputat PSD. E important să existe această legătură între administrația locală și administrația și politicul, nu, de la București. E esențial până la urmă, deci, indiferent de culoarea politică.
Este obligatoriu. Deci este un task obligatoriu pentru noi să ne reprezentăm toți concetățenii. Și când câștigi mandatul de primar, sau că e de președinte CJ, sau că este de parlamentar, tu evident n-ai fost votat de toată lumea, dar tu ai obligația față de cei care te-au votat și care nu te-au votat să-ți îndeplinești obiectivele pe care tu ți le-ai pus sau nevoile pe care acea comunitate le are. Moldova Nouă are multe probleme în acest moment, le-a avut și pe mandatul meu, nu pot să spun că au apărut dintr-o dată. Împreună putem rezolva mai bine lucrurile decât separat. Eu am toată deschiderea față de domnul Chisăliță. Dacă e nevoie de sprijin, eu n-am de unde să știu ce își dorește domnia sa, care este viziunea domniei sale pe mandatul pe care a mai rămas, dar pe orice are nevoie, sprijinul necondiționat al meu l-are ca și concetățean și ca și fost primar al orașului Moldova Nouă și acum ca senator.
Bun, v-ați întâlnit cu ministrul transporturilor, cu Sorin Grindeanu, s-au întâlnit în special primarii interesați, că a fost și cel din Berzasca și cel din Coronini, nu? Cine mai a fost?
Primarul de la Ciudanovița și domnul primar de la Bozovici.
Bun, Ciudanovița mai în coada, țara Almăjului...
Suntem cam toți din sudul județului, deci încet...
Ce s-a discutat acolo? Până la urmă, eu am fost prezent la întâlnirea aceea frumoasă de la Golubăți și toată lumea își punea speranțele în partea guvernamentală. Adică noi acolo în zonă ne-am întâlnit, am strâns mâna, am făcut proiectul, dar avem nevoie de sprijin guvernamental. Până la urmă, atunci spuneați că urmează să-i transmiteți toate acele solicitări ministrului transporturilor.
Dumneavoastră a spus martor și la ce am spus eu în Serbia. Am spus că transmit mesajul pe partea noastră românească, o să ajung la cel mai înalt nivel, mai înalt decât, din punctul meu de vedere acum, mai înalt decât ministrul transporturilor, care este un drag concetățean al nostru și știu că ține la Caraș-Severin și la întreg Banatul. Am transmis mesajul, feedback-ul este pozitiv. Este un element cheie, un element strategic acest pod. Nu poate nimeni să-ți dea un răspuns, da, se întâmplă și avem o foaie în față și semnăm o hârtiuță. Domnia s-a primit foarte bine informația, transmite și în guvern, transmite și în strategia națională și sentimentul meu este că va lupta pentru acest proiect. Acum, că se va întâmpla într-un an sau doi ani sau în trei ani sau în cinci ani, nu știu. Nu pot să vă dau un răspuns, dar am simțit că există interes și că probabil în următoarea perioadă, la prima întâlnire între partea românească și partea sârbească, se vor lua în discuție mult mai multe subiecte de care eu știu, dar nu se cade eu să vă aduc acum la cunoștință, pentru că nu le decid eu și nu eu stăpânesc negocierea acelor obiective și unde și cum se vor întâmpla, dar pentru malul românesc este foarte important și acest pod care poate aduce o schimbare totală de interes legată de clisura Dunării și de sudul județului Caraș-Severin. Nordul județului Caraș-Severin este oarecum deja conectat foarte aproape de autostradă, o să avem drumul expres, va trece prin Caransebeș, se vor investi bani din ceea ce știu de la domnul ministru și pentru calea ferată. Există discuții destul de interesante legate de aeroport, dar cumva trebuie să facem conexiunea și între sudul județului și nordul județului. Jobul meu, sau parte din jobul meu, este să mă asigur că aceste informații și nevoile sudului județului ajung la decidenții politici, iar în strategiile anuale și multianuale, acestea vor fi introduse. Apropo, avem promisiunea că acest pod va fi introdus, discutat în viitoarea strategie, dar să nu uităm că mai este vorba de încă un pod în clisura Dunării, la Socol. S-ar putea amândouă să fie la fel de importante și să fie strategice. Noi trebuie să ne conectăm cu malul sârbesc, pentru că întotdeauna a fost o relație foarte bună între România și Serbia, iar noi nu avem decât o trecere de frontieră la Najdaș, nu mai avem alta în județul Caraș-Severin și acum acest proiect cu Bacu, care are șanse să funcționeze sau să nu funcționeze în funcție și de vreme și de vremuri.
Apropo de strategie, l-am întrebat tot aici în emisiune pe președintele Consiliului Județean, pe Romeo Dunca, ce face el în legătură cu acest proiect, și a zis că e introdus în strategia de dezvoltare a județului Caraș-Severin, dar mai mult nu, că de fapt frâiele sunt la București, respectiv pe partea sârbă în Parlament, fiind vorba despre o finanțare destul de serioasă, nu vreo 40 de milioane de euro, parcă.
30-40 de milioane de euro. Acum, cam mi-ați ridicat mingea la filo legat de președintele Consiliului Județean, el cam bate gâmpi în general, nu prea știe cu ce se mănâncă nici administrația publică.
A spus că
cunoaște...
este introdusă în strategie.
A spus multe, dar nu s-au întâmplat niciunele dintre ele și chiar acum câteva zile a fost la o altă emisiune unde am avut ghinionul chiar să-l urmăresc, deși nu mi-am dorit porțiunea respectivă. Vorbește foarte urât despre competitorii politici și se leagă de chestiuni care n-au legătură cu politica. Hai, înțeleg că poate ai un duel cu domnul consilier Crina, dar cu mine n-a avut niciun duel și s-a legat de anumite chestiuni personale de viața ale mele și cred că...
Atunci n-are niciun sens să discutăm despre subiect, da, pentru că nici măcar n-a spus aici acest lucru.
Da, nu, dar cred că domnia sa trebuie să se conecteze la ce poate să facă real și deocamdată a făcut promisiuni multe pentru clisura Dunării și pentru județul Caraș-Severin și nu le-a dus la îndeplinire. Și ne referim la acest DG571. Care a promis că îl va rezolva în mandatul
domniei sale. E cel mai important proiect al domniei sale, așa a spus cel puțin, și probabil că va încerca să îl ducă la capăt.
Este un proiect pe care l-a început Adi Torma și Silviu Hurduzeu. Acel proiect a fost introdus în lista sinteză la finanțare de către Silviu Hurduzeu și Adrian Torma. Nu poți să-ți asumi ceva ce tu n-ai avut. E un obicei în ultimul timp să tăiem panglici fără să uităm, aducem copilul la majorat, dar uităm cine l-a născut.
Dar chestia asta cu Bacu, că m-ați asistat la eveniment, e a treia oară, adică a fost lansat la apă de trei ori. Prima oară ați tăiat dumneavoastră panglica, a doua oară au tăiat cei de la Aqua Caraș, acum n-a fost cu panglică, dar tot lansarea a treia oară, o lansare semi-oficială.
Real, ce-au făcut ei după prima deschidere a punctului de frângere e un fel de reîncălzire a ciorbei. Dacă ciorba a fost odată făcută și bine făcută, de ce tu ai oprit-o? Pentru că se aduc acuzații. Punctul Vamal n-a fost închis de Silviu Hurduzeu sau de Adi Torma. Punctul Vamal a fost închis în primul rând de pandemie și n-a fost redeschis. A fost poate, nu știu mulți ascultători, a fost singurul punct Vamal din România care după ce s-au redeschis punctele vamale, doar punctul vamal de trecere a frontierei de la Moldova Nouă nu a fost redeschis. Atunci aveam un ministru chiar din Caraș-Severin. Nu e vina mea, nu e vina nici a domnului Chisăliță, e vina acelui care în acel moment a luat acea decizie. Și de atunci s-au complicat lucrurile, pentru că pe perioada în care n-a putut lucra, evident s-au acumulat datorii. Bărcile nu sunt mașini pe care le punem într-o parcare. ele trebuie cumva păzite și paza nu se face punând un paznic. Trebuie să ai personal angajat continuu care să știe ce se întâmplă în caz că bate vântul sau că se întâmplă ceva.
Voi cei care aveți carnet de partid, întotdeauna aveți obiceiul să dați vina unii pe alții. Eu am vorbit cu omul care se ocupă, adică am vorbit cu capitanul vasului, unul din capitani. L-am întrebat, domnule, cum e a treia lansare? Pentru că știu că ați mai navigat și înainte, ce bine că s-a dat drumul, dar toate aceste sincope au fost din cauza certurilor politice. Deci omul a recunoscut, a spus-o public,
da.
Și toată lumea știe chestia asta.
Da, și eu vă repet, în 2020 a fost închis de cel care avea puterea, ministru de interne, și nu a fost redeschis de acel care a fost ministru de interne.
Dar apropo, cum vă înțelegeți acum cu domnul senator Vela, că sunteți colegi de bancă sau colegi de avion, să zic, de bancă în avion?
Suntem colegi de avion, suntem colegi de bancă.
Cine stă la, cine stă la fereastră?
Și într-una dintre comisii suntem și colegi de comisie, la Comisia de Apărare. Acum, relația e ca între doi cetățeni onorabili ai României.
Evident. Păi nu sunteți parteneri strategici, nu există alianță la nivel național.
Da, nu, eu din punctul
la nivel național, am precizat.
Eu pot doar să vă răspund din punctul meu de vedere. Eu am învățat foarte mult din experiența anilor 2019-2021 și am avut înțelepciunea să trec peste orice tip de resentiment. Eu îl văd pe domnul senator Marcel Vela ca pe un coleg de breaslă, ca un coleg de alianță și trebuie să ne focusăm toată activitatea noastră pentru binele concetățenilor, pentru binele celor care ne-au ales.
Dar nu colaborați, adică nu discutați despre problemele județului? Care ar putea fi duse acolo în Parlament?
Cu siguranță că prima dată când ne vom întâlni, vom avea și subiecte de acest gen, când vom fi la aceeași poziție. Deocamdată Partidul Social Democrat are un președinte, pe Silviu Horduzeu, care reprezintă și județul Caraș-Severin în orice tip de discuție, negociere, iar eu, după o lună de zile, încă nu se cade să pot să consider că pot fi unul dintre indivizii care să participe deja la lucruri care s-au discutat sau sunt în momentul ăsta teme de discuție. Cu siguranță, în momentul în care voi acumula informații și va deveni un rol al meu să pot să discut cu partenerii politici despre nevoile județului care se vine, despre oportunități, despre soluții, nu voi face un pas înapoi.
Dumneavoastră, m-ați privit așa în ultima perioadă politica de pe margine sau cu detașare, dar știți la fel de bine ca și mine și ca cetățenii care, iată, trec prin fața noastră pe aici, prin centrul civic, că aceasta este percepția. Politicienii, cei de la București, ei se ceartă acolo în Parlament de ochii lumii, mai ales când sunt deschise camerele, după care, după ședință, se duc la o bere sau la restaurant, la un dineu, și sunt prieteni, ceea ce mie nu mi se pare ieșit din comun, adică mi se pare normal, și vedem, bine, mersi, când vin cu trenul sau când vin de cele mai multe ori cu avionul, când vin spre casă. Deci, până la urmă, suntem oameni și nu știu dacă aceste orgolii politice ar trebui să ne dezbine, pentru că oare cine are de pierdut din această dezbinare?
Din ce am observat eu în această lună, există o comunicare între partide, există întâlnirea liderilor și faptul că există și o competiție și se mai iese cu anumite discuții, eu știu, nemulțumiri legate de ceea ce se întâmplă în țară dintr-o parte sau în alta, ele se întâmplă peste tot în lume. Adică nu cred că România este defazată sau ieșită din normalitate. Acum, eu am doar o lună de când sunt în Parlamentul României, n-aș putea să vă dau mai multe date, ce pot să vă zic? Că eu o să mă focusez cât se poate de mult pe nevoile cetățenilor. Și ați făcut dumneavoastră foarte bine paralela cu mediul privat. Eu nu vreau, am în sânge a livra. Eu trebuie să livrez. Ca și om de afaceri, dacă livrez servicii, dacă livrez produse de calitate, clienții vor veni la tine și vor cumpăra.
Așa trebuie să fie și în politică, să livreze.
Politic, eu nu pot să mă dezbrac de această haină și să nu gândesc la fel. Pentru că nu pot. Efectiv, este în mine. Și dacă ați mai trecut prin Moldova Nu, ați văzut că Moldova Nu este un șantier continuu. Toate acele proiecte sunt pentru că eu mi-am dorit foarte mult să livrez. Și s-au scris multe proiecte, se implementează foarte multe proiecte, se vor mai implementa, care au rămas de pe mandatul meu, care au avut un parcurs pe care nu-l puteam eu decide. Eu am în sânge să livrez. Nu cred că mi se va întâmpla vreodată, decât dacă sunt bolnav sau dacă voi ieși la pensie, să nu am această tare, să spunem, de a dori să văd că lucruri se întâmplă. Eu am foarte multe idei în cap pentru perioada următoare, dar ca să vă spun una dintre ele, îmi doresc foarte mult să adun toți clienți, toți primarii din Clisura Dunării și împreună cu ei să facem o prezentare a Clisurii în fața Comisiei de Turism. Ne ținem cont de culoare politică, pentru că acolo avem și roșu și galben, avem și Moldova Nouă și Sichivița, care sunt de la PNL, restul sunt toți de la PSD. Așa că ne ținem cont de culoare. Aș vrea să-i mobilizez și împreună cu dânsii să putem să ne prezentăm în fața Comisiei cu ceea ce noi ne dorim pentru Clisura Dunării. Și de acolo, împreună cu colegii senatori, ne ținem cont de culoare politică, să vedem cum ajungem la acele task-uri, poate chiar pe nevoile Clisurii Dunării, se vor putea crea noi linii de finanțare. Asta este unul dintre task-urile mele. Al doilea, într-adevăr, partea de infrastructură rutieră ce ține de drumurile naționale, unde pot avea un aport, nu o să dau înapoi. Adică chiar dacă trebuie, o să merg cât de des se poate la domnul ministru Grindeanu, mai ales că există și o relație personală între mine și domnia sa, să pot să îi aduc aminte de toate nevoile ce țin de drumurile naționale. Ce nu pot eu să fac? Eu nu pot să influențez decizia primarului din Moldova Nouă și nu pot să influențez nici decizia președintelui CJ-ului Caraș Severin. Și vă dau și aici un exemplu concret unde vorbim de Moldova Nouă. Am purtat o discuție cu domnul primar legat de gara fluvială din Moldova Nouă, care este a PDF-ului și care este în subordinea Ministerului Transporturilor.
Ce înseamnă PDF-ul?
Administrația Porturilor Dunării Fluviale. Am purtat o discuție cu managementul administrației, am purtat o discuție și cu domnul primar și cu domnul ministru. Există toată deschiderea ca acea gară fluvială să se transfere către Primăria Moldova Nouă. Dar nu se poate transfera dacă, sau nu se poate începe parcursul fără o solicitare din partea primăriei. Eu am lansat această discuție, nu eram senator, acum multe luni, 7-8 luni. De ce este foarte importantă? Pentru că noi ne uităm oarecum cu invidie, o invidie constructivă, că dincolo la Sârbi, unde avem o cetate, opresc undeva la 30-40 de vapoare de croazieră în fiecare an, dacă nu mai mult. Dacă nu mă înșel, domnul primar mi-a zis că au pentru anul viitor un contract de 120 de opriri. Ceea ce este fantastic. Cred că acum cu cetatea de la Coronin, unde merită felicitat domnul primar pentru că a putut să ducă acest proiect, ar fi un interes să se oprească și la Moldova Nouă, la cetate, dar să nu uităm că avem și Oravița, calea ferată, se poate crea un program de 4-5 ore și așa cum colegii noștri sârbi au reușit să-i convingă să oprească, putem și noi să-i oprim. Dar unde să-i oprim dacă nu avem gara fluvială? Cum să avem gara fluvială dacă primăria nu și-o dorește?
Bun, l-ați amintit din nou pe primarul în funcție de la Moldova Nouă. Mie mi s-a părut extrem de stingher acolo când s-a discutat la Golubăț, înconjurat de membri PSD, de primari PSD. El oare cum se înțelege cu toți acei omologi ai săi din Clisură ca să se împingă odată lucrurile?
Primăria Moldova Nouă este motorul. Ar trebui să fie motorul Clisurii Dunării. Este singurul oraș...
Uite, nu l-ați chemat acolo la întâlnirea cu ministrul.
V-am zis, nu a fost o întâlnire punctuală.
Dar îl chemați când mergeți la comisia aceea
merge
de...
pentru prezentare Clisurii Dunării, îi voi chema pe toți. Și dacă nu pot dânsii să vină primarii, oricare ar fi, să-și trimită un reprezentant înditruit care să poată să aibă un punct de vedere sau să aibă o solicitare pe care să o punem președintelui comisiei sau celor care vin din ministerele tehnice, pentru că m-aș bucura să vină și ministerele la comisiile de specialitate din Parlament. Pe lângă noi, parlamentarii, există o comisie tehnică, sunt niște oameni care lucrează la acea comisie și sunt invitați de la diferite ministere, secretari de stat, directori. Mi-aș dori ca acea întâlnire să fie prezenți cât mai mulți decidenți sau oameni care pot absorbe informațiile pe care noi le transmitem, ca mai departe să avem cât se poate de rapid un răspuns. Acum, cum s-a simțit domnia sa la Sârbi, este exact cum a reușit să construiască o relație cu colegii primari. Dacă vă aduceți aminte, în 2016-2020, eu eram dintr-o altă culoare politică.
Adică PNL.
Da? Față de colegii primari. Și am avut o relație foarte bună. Pe noi ne despart bătăliile politice, dar interesele comunităților, Interesele clisorii trebuie să ne unească, ne ținând cont din ce partid facem parte.
Ar trebui.
Este exact.
Ar trebui.
Da, ar trebui. Nu sunt eu, adică nu pot să vă dau un răspuns de ce domnia sa n-a reușit să creeze acea stare de competitivitate comună pentru interesul tuturor cetățenilor din Clisura Dunării. Sunt ceva argumente, dar cred că domnia sa vă poate da.
Dar a continuat toate proiectele pe care le-ați inițiat, că eu mi-aduc aminte, parcă au fost și câteva la care s-a renunțat pentru că nu exista sursă de cofinanțare.
Nu, asta cu sursa de cofinanțare este un text să renunți la muncă. E ca și cum e bună produsul de la magazin, dar nu mă mai duc până acolo că e prea departe sau e frig. Nu există, cofinanțări întotdeauna există și avem sute de exemple și în județul Caraș-Severin, unde s-a mers la limită cu proiectele.
Spuneți-mi cum e cu bazinul ăla, că toată lumea, cine trece prin Moldova Nouă, vede la un moment dat o construcție așa în câmp și eu m-am prins, ăsta este un bazin. Un bazin.
Trebuia să fie gata în 2021, dar dacă tu stai la Moldova Nouă toată ziulica și nu te duci la București, nu circuli, acei primari merg foarte des la București și mai sunt alți primari, de toate partidele, nu zic de unii sau de alții. Dacă tu crezi că vine Bucureștiul la tine, sau îți vine ministru, sau îți vine cel de la CNI și te întreabă, ce mai faci, domn primar, ești bine, ești sănătos, cum te simți, ai vreo problemă cu proiectul care noi ți-l implementăm? Nu, acolo la toate instituțiile astea merg zeci de primari zilnic, cu tot felul de probleme, sau oameni tehnici din primărie. Și eu ajuns să am dat să trimit oameni tehnici din primărie.
Dar dumneavoastră l-ați implementat, nu?
Da, în acest moment, în Moldova Nouă, nu există niciun proiect scris sau implementat din mandatul 2020-2024. Am mai pus eu pe Facebook, cred că undeva în ianuarie 2021, am lăsat lista cu cele 30 de proiecte în implementare, semnate, care parcursul desemnat, n-a apărut nimic nou în Moldova Nouă.
Aici trebuie să vină primarul Ion Chisiliță să ne spună despre ce
dar
este.
Dar vă dau un exemplu foarte dureros.
Să lăsăm administrația, da, dar, să profităm de faptul că sunteți senator.
Trebuie să fac această paranteză. Din păcate, în Moldova Nouă acum copiii stau în frig în liceu. De ce? Pentru că s-au renunțat la niște proiecte europene unde aveam o cofinanțare mai mare de 2%, pentru că au fost și chestiuni istorice. Eu nu aveam rezolvată problema ISU. Și acele dotări de ISU necesitau, nu erau finanțate. Și din acel motiv s-a renunțat, într-un moment de, să zicem, frustrare de moment imediat după începerea noului mandat, astăzi copiii noștri stau în frig. La Moldova Nouă se stă cu geaca la ore. Încă e bine, dar când vor fi minus 10-12 grade, bate vântul pe la geamul ăla pe acolo, chiar avem o problemă și astăzi nu mai avem alte tipuri de finanțări. Deci astăzi nu există altă modalitate de a finanța instituția de învățământ.
Pe și sursă de încălzire?
Pe lemn. Pe nou proiect aveam cu pompe de căldură, cu
pe lemn, așa a fost întotdeauna. Pe lemn a fost întotdeauna.
Da, dar trebuie să renunțăm la lemn și să trecem un pic la alt nivel. Grădinițele la care nu s-a renunțat nu mai folosesc lemn în acest moment. Au pompe de căldură. Tot proiecte finanțate, începute, implementate, semnate pe mandatul meu. Evident, un proiect european poate dureze 5-6 ani. Niciun mandat nu durează 5-6 ani, decât dacă avem continuitate.
Evident că vă place mai mult administrația decât politica, dar n-am încotro. Eu trebuie să profit de faptul că sunteți senator PSD și mai mult decât, adică mai mult. Și foarte important, și vicepreședinte PSD Caraș-Severin. Da. Așa că să vă întreb și câteva subiecte punctuale. Acum am văzut în ultimele luni, să nu zic ultima jumătate de ani, s-a intensificat activitatea politică pe toate fronturile, adică toate partidele deja au devenit active, se strânge lațul, nu? Toată lumea știe, adică...
Apropiem de un an foarte complicat, 2024.
Foarte complicat, se reorganizează filialele, se fac alegeri interne, se fac propuneri de candidaturi, e clar treaba, nu? Dumneavoastră o să candidați pentru Moldova Nouă la primărie.
Da.
Ok, deci aici e sigur.
E motivul și pentru care ați văzut că sunt foarte conectat la problemele orașului Moldova Nouă. Da, ținta mea nu este de a merge în Parlament sau de a avea o altă poziție, ținta e de a mă întoarce înapoi la Moldova Nouă, nu de a recâștiga primăria, pentru că eu am câștigat-o și în 2020 și nu când mă refer, eu vorbesc la echipa pe care o coordonez, de a ne reîntoarce acasă, de acolo unde 3 ani, 4 ani am fost eliminați incorrecți, de a repara din greșelile din acest moment, de a lua bun din ce s-a făcut pe acest mandat, pentru că poate vom identifica și multe lucruri bune, și în 2024 să pot să fiu din nou primar al orașului Moldova.
Ați fost confirmat? Ca și candidat validat?
Oficial nu s-a stabilit aproape la niciun oraș la noi cine vor fi candidații. Dar din discuțiile pe care le-am avut cu conducerea județeană și națională, eu va trebui să mă întorc la Moldova Nouă și real vă spun, îmi și doresc să mă întorc la Moldova Nouă. Poate că pe alocuri fiecare poziție are lucrurile mai puțin plăcute, dar unele foarte faine. Totuși, Moldova Nouă are nevoie de un om tânăr, un om cu experiență, un om care a învățat din experiențele din trecut, care ar trebui să aibă abilitățile, cunoștințele, să poată să aducă acel suflu nou. În plus, această perioadă de un an de mandat ca și senator mă ajută foarte mult să și creez o conectică la nivel național, ulterior fiind mult mai ușor să știu unde trebuie să ajung, cum trebuie să fac ca să pot obține informațiile și tot ceea ce e nevoie pentru a putea implementa cât mai rapid proiectele de care Clisura sau Moldova nu are nevoie.
Și înțeleg că la anul nu o să uitați să semnați documentele de candidatură.
Eu n-am uitat niciodată. Eu mai spun încă o dată. Ce s-a întâmplat în 2020 a fost un atac la democrație. Puteam să am toate semnăturile de pe planetă. Eu am avut acele semnături. Le-am mai dat încă o dată în fața judecătorilor. Ca dovadă am câștigat toate instanțele. Ca dovadă am ajuns și pe listele electorale. Ca dovadă s-au și contestat acele supoziții că am candidat fraudulos de două ori, hotărâre 84 și 90, iar după ce am câștigat s-a schimbat în totalitate peisajul și discuția de la Biroul Electoral Central că aș fi fraudat și ca dovadă acel dosar că am fraudat alegerile nici măcar nu a ajuns în instanță.
Și de ce n-ați mers mai departe? Că ați renunțat la un moment dat.
Nu cred că... Și ce aș fi câștigat? Eu nu mai puteam întoarce decizia. Câștigam, cine știe pe unde, pe la Bruxelles, pe la Haga în 2023 și ce mai puteam întoarce? Ca dovadă, acele semnături au lipsit și de pe listele consilierilor locali. Oare, dacă eu n-am putut să fiu primar, de ce consilierii au putut cu aceleași două semnături lipsă? A trebuit să ne dăm seama, acolo a fost mai mult de atât, dar... Uite că poate și datorită acelei situații, astăzi sunt în Parlamentul României ca și senator și poate că ăsta a fost drumul mai sănătos. Și poate că am fost și cumva ferit, pentru că acei oameni care în 2020 au luptat cumva în afara terenului, la masa verde, poate că ar fi avut puterea în momentul X să-mi facă mult mai mult rău dacă eram primar. Dacă n-am mai fost primar, n-am mai prea avut ce să-mi facă, pentru că, din fericire pentru mine, eu cu familia mea am construit un business care, de departe, aduce multe beneficii, taxe și impozite, întregului județ Caraș-Severin și ne mândrim cu acest lucru, că din Moldova Nouă am putut construi o astfel de companie.
Acum aveți punctul de lucru la București, cum s-ar spune. Da. Poate că de acolo ne puteți da mai multe vești în comparație cu cei care... lucrează aici în Banat. Ce se întâmplă cu fostul Moldomin? Că au trecut mai bine de 2 ani, nu de când a fost, de când turcii de la Eti Bakir, parcă da, se numesc, au preluat, au cumpărat activele, dar nu se mai aude nimic, adică noi mai trecem pe acolo, mai mergem pe la Padina, vedem că e în conservare, că s-au pus camere, că sunt bariere, dar în rest nici fum nu mai iasă. Nici praful nu mai se duce.
Niciun proiect de acest gen nu se va putea negocia, crea și implementa într-un an sau doi ani de zile. Trebuie să fim realiști că și în momentul în care s-a cumpărat zăcământul, doar naiv să fii să crezi că într-un an sau doi ani de zile deja vor opri barjele, va ieși fum dintr-o mare fabrică, vor fi mii de angajați. E un bas bun de campanie electorală. Sau de a-ți asuma ceva ceea ce tu nu crezi nici tu, dar e bine de vândut. Că se mai vând gogoși de genul ăsta de anumiți indivizi politici. Eu mă bucur că am reușit performanța să elimin din calitățile mele sau defectele mele politice să vând gogoși. Și o să vă dau răspunsul cel mai sincer pe care pot să vi-l dau. Pentru că e răspunsul pe care eu îl știu. Ei sunt investitori de bună credință, sunt printre cei mai mari din lume, au expertiză și experiență, există un contact între autoritățile române și companie pentru a înainta din punct de vedere al documentației, pentru că noi facem parte din Uniunea Europeană și există o legislație care trebuie să se adapteze la nevoile noastre, la nevoile Uniunii Europene, ei având poate în alte zone alte tipuri de proceduri, trebuie să se alinieze foarte multe documentații care probabil că vor mai dura un an sau doi ani de zile. În plus, trebuie să existe și un context geopolitic care să creeze așteptarea și nevoia de a se începe acea investiție.
Adică problemele sunt la ei sau la noi?
În acest moment nu există niciun de probleme. Toată lumea își dorește, statul român sprijină, ei își doresc. Doar că există un parcurs de documente. Mai devreme vă povesteam că un proiect european, și vedeți și dumneavoastră, inclusiv în Reșița, un proiect european nu se scrie astăzi, se implementează mâine. Și nu vorbim de construcția unei fabrici, de niște drumuri, de reabilitarea unor clădiri. Poate să dureze 3-4 ani de zile.
Bun, în concluzie, acest proiect va fi subiect de campanie pentru Moldova Now.
Nu pentru mine. Pentru mine nu. Eu o să spun sincer ceea ce știu la momentul respectiv și ceea ce cred bazat pe baza experienței. Moldominul sau zăcământul de curpu și alte metale mai cunoscute sau mai puțin cunoscute va avea momentul când vor fi fructificate și folosite de un investitor și de către statul român. Acel moment poate să însemne și 2025 și 2026, dar poate să însemne și 2035 sau poate să însemne și 2045. Aș fi un mincinos dacă aș înainta sau dacă în campanie aș spune da, eu decid, eu pot să decid pe ceea ce, sau eu știu, eu pot să decid pe ceea ce eu controlez. E valabil pentru orice cetățean. Aici nu cred că se va întâmpla acest lucru. Dar dacă vor fi alți candidați care vor spune că deschide Moldominul, dacă arată măcar banii pe care au plătit investitorii 6-7 milioane de euro, dacă îi pot arăta ei, atunci cred. Dar să știți că investiția la Moldova Nouă se ridică undeva la 200 de milioane de euro. Este probabil sau va fi una dintre cele mai mari investiții din România. Nu este o investiție mică. De-aia nici nu e bine să ne grăbim, pentru că o investiție sănătoasă și trainică necesită timp.
Colegul dumneavoastră de partid, secretarul general al partidului în Caraș-Severin, Luca Mălescu, nu se sfiește să ceară sprijin politicienilor atunci când e nevoie în urbe. V-a solicitat sprijin pentru o repunere pe roți a fostului combinat de acolo, din Oțelul Roșu? Ce știți despre fostul ductil stil?
Nu pot să vă dau niciun detaliu, cum am spus eu, nu o să vă spun lucruri pe care nu le cunosc. Am o lună de zile de când sunt în Parlamentul României, jubilăm astăzi acea lună, sunt multe alte probleme pe care primarii le au. Am discutat cu foarte mulți primari, mulți dintre ei au venit să-mi ridice acele probleme. Eu încă sunt în perioada în care descoper căile și înțeleg cum funcționează administrația centrală, Senatul României, dar ce vă pot spune că nu va fi niciun primar, indiferent de culoarea politică, care dacă îmi va solicita verbal sau scris să-l sprijin cu ceva, nu o voi face până la locul în care pot eu să duc să se întâmple lucrurile și în plus respectând legislația din România.
Mai am două întrebări pentru că ne presează timpul. Mâine veți reveni la Reșița pentru că e topul firmelor din Caraș-Severin. Veți participa în calitate de parlamentar sau de senator sau de antreprenor?
Eu o să particip în calitate de senator. Colegii mei din firmă o să participe ca și antreprenori. Și eu m-aș bucura ca mâine să avem o atmosferă pozitivă, să am oportunitatea să le adresez câteva cuvinte, să las deschisă această ușă cumva fraților mei de breaslă, să înțeleagă că astăzi și pentru o perioadă limitată vor avea un partener și un prieten care se va lupta pentru nevoile antreprenorilor în Parlamentul României. Iar președintele Alex Buți, colegiul de conducere și oamenii de afaceri, dacă vor avea o nevoie, o dorință, o solicitare, eu cu tot dragul o să fiu lângă ei să-i ajut.
Și ultima întrebare. În ultimii ani v-ați dedicat familiei și afacerilor. Acest mandat de parlamentar nu vă încurcă planurile? Adică nu vă deranjează că nu mai e full-time?
Există cumva o jenă, faptul că intrasem într-o rutină de zi cu zi și dacă m-aș fi întors la primăria Moldova Nouă, rutina zilnică de acasă rămânea, Avem acasă doi copilași, unul e mai mare, unul mai micuț. Mi-aș fi dorit să-l pot duce pe Lucas în fiecare zi la grădiniță pentru că îmi doream lucrul acesta. Programul mi s-a schimbat un pic, dar mă gândesc că tot ceea ce mi s-a schimbat în ultima lună este și pentru binele copiilor mei, copiilor noștri, iar aceste sacrificii pe care trebuie să le facem cu ieșirea din rutina zilnică, de fapt s-ar putea să fie mari binecuvântări pentru viitor, unde vom putea crea o viață mai de calitate, pentru că asta ne dorim toți, o viață de calitate comparabilă cu ce se întâmplă în Uniunea Europeană pentru toți concetățenii, de la cel mai jos nivel până la cel mai înalt nivel, să nu uităm pe nimeni în urmă.
Adrian Torma, mulțumesc pentru prezență, cu siguranță o să ne mai auzim din această poziție pe care o aveți în acest moment de senator PSD. Și dacă vorbim de senatori, l-ați amintit de mai multe ori, mâine o să fie aici în emisiune senatorul Marcel Vela, să echilibrăm lucrurile, nu de alta. Eu vă mulțumesc încă o dată, succes,